Mūsu apzaga 18. datuma naktī. Es saprotu, ka tajos datumos arī vēl kaut kur citur ir pabijuši un šie zagļi. Un mūsu gadījumā tie bija 4 traktori, kurus apzaga. Gan GPS iekārta, gan iebūvējumos rūpnīca terminālus.
Iecevas pagasta graudkopis Pēteris Bita stāsta, ka Zemgales reģionā maijā jau bija traktora tehnikas iekārtu zādzību gadījumi, vēl pirms zagļu apciemojuma viņa sētā. Zagļi redzami arī novērošanas kameru ierakstos, un zemnieks secina, ka iepriekš saimniecība ir novērota un izpētīts, kad labāk doties pēc iekārtām.
Skaidrs, ka tu izpētiņu veici vairāk dienu iepriekš. Nu jā, acīm redzot, ir atvēries kāds kanāls, kad vieta, kur to produkciju var realizēt, un tad, nu, uz noteikti pasūtījumu rēķinu, nu, tāpēc arī garnaģis tā arī uzvedot. Bet, nu, manuprāt, aktīvāk organizējot šos visus ķeršanas momentus, domāju, ka ja tā aktivitāte būs uz teļiem un visu kaut kur citur, citamāk, kad tīšprāt neviens negos nelīdīs.
Jāņa Vintera saimniecība atrodas Elejas pagastā un arī līdzīgā veidā, kādā maija naktī apzakti 3 traktori. Turklāt tajā pašā naktī apzakts arī Vintera saimniecības kaimiņš, kur iekārtas noņemtas 5 traktoriem.
Mēs kā domājam, kad esam pilnīgi par visu parūpējušies, gan apsargs ir, gan signalizācija ir, gan teritorija nožogota, tehnika ir aizslēgta un it kā viss ir apgaismots un nu, tā kā nebūtu nekam jābūt, ja? Bet darba dienas rītā vienkārši jātiek konstatēts, ka iekārtas ir nozaktas, jā. Un visiem traktoriem ir nozaktas antenas un visiem traktoriem ir nozakti visi monitori, kas iekšā atradās, ieskaitot oriģinālos, kas ir pilnīgi nesaprotami, jo viņi ir nosacīti mazvērtīgi, jo nedara citas markas traktoriem. Tādēļ, es tā domāju, jo zagļu vienkārši nešķiro vispār neko. Kas ir, to ņem.
Nozaktais traktora aprīkojums bieži ir arī apdrošināts, taču aktīvo darbu laikā apzaktajiem zemniekiem īsā laikā jāgādā jaunas ierīces.
Kopā ar visu to, kas ir apdrošinami, zaudējumi sastādīt varētu kaut kādi 40 000. Aptuveni. Jā, apmēram pusi no minētajiem līdzekļiem seks apdrošinātāji, pusi ir mūsu pašiem, jo viss iekārts, kas atrodas traktorā, tu nevar vienkārši, nu, nespēj apdrošināt. Tieksim, piekabini kādu no agregātiem, tam agregātam līdz nāk savu iekārtu, savus monitors. Viņš piestiprina traktorā, nu, viņš uzreiz skaitās, ka nav apdrošināšanas objekts, jā. Tur īpaši jāatrunā kaut kā, bet tas jau neizglāb no tās zādzības, ja tas izglāb jūs noteiksim, nu, ja kur lauksinieku var izglābt no tā finansiālā sloga, kas var uzkrist konkrētā brīdī, bet trakākais ir, ja tas notiek kaut kādā aktīvajā sezonā, jo noraujot tos monitorus, tā tehnika jau nav kustināma.
Valsts policija norāda, ka šogad kopumā uzsākti 14 krimināli procesi par GPS un monitoru iekārtu zādzībām no traktoriem, kas ir vairāk nekā pērn šajā laikā. Tāpat uzsākti 3 krimināli procesi par lauksaimniecības tehnikas zādzībām. Turpina krimināla izmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Māris Priednieks.
Visapdraudētākais reģions mums ir Zemgales reģions, tur ir reģistrēti 7 krimināli procesi. Kurzemes reģionā 3, 2 ir Latgalē un pa vienam ir Vidzemē un Rīgā. Tāda pati problēma, kā pie mums ir šo te GPS vadības bloku un vadības iekārtas zādzībām arī Lietuvā. Iespējams, ka arī no Lietuvas, ja kādas grupas brauc pie mums, jā, un iekāro svešu mantu, jā, un tāpat arī mēs varam pieļaut to, ka mūsu Agri jābrauc uz Lietuvu un tur arī paveic noziegumus. Mēs tieši sadarbojamies ar Lietuvas kolēģiem, jā, atstrādājam dažādas versijas.
Policija aicina zemniekus iegādāto lauksaimniecības tehniku neatstāt uz lauka nepieskatītu. Savukārt, paveicot visus darbus, GPS antenas un vadības blokus noņemt un uzglabāt slēgtā un labi apsargātā teritorijā. Pavasaris ir periods, kad pieaug arī auga aizsardzības līdzekļu zādzību skaits, kurus arī jāuzglabā slēgtās telpās.
Ir tur pieejami daudzi dažādi elektroniskie līdzekļi, kurus var uzstādīt, gan uz traktoru tehniku pašu, gan šajās te iekārtās, jā, zaktajās. lai vēlāk, teiksim, nu, atvieglinātu meklēšanas pasākumus. Teritorija būtu arī pienācīgi jāprīko ar, teiksim, kaut kādiem sensoriem, jā, kas rēģē uz kustību, vai ne, un tad dot signālu. Var, teiksim, nu, tos noziedzniekus nobiedēt, jā, un palīdzēt aizturēt.
Tāpat, ja lauksaimniecības tehnikas lauka vai saimniecības tuvumā pamanītas aizdomīgas personas vai svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un ziņot par to policijai. Sinti Ambot, Latvijas radio.